Queer Radia Wave.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radia Wave.
Queer Radia Wave.
Queer.
S Bárou Šichanovou a Josefem Rabarou.
Queer. Queer Radia Wave.
Sobotný večer. Je krátko po 10. hodině a na rádiu Wave začíná pravidelný queer magazín Queer. Od mikrofónu vás zdraví Jožo Rabara a ako ste si už možno uvedomili, som tu dnes v štúdiu sám, pretože moja kolegyňa Bára sa vydala na predĺžený víkend a ju týmto zdravím. O čom bude dnešný Queer? Rozprávať sa budem s Honzom Boublíkom, ktorý je jednak spoluzakladateľ internetového projektu o pánskej móde Mouth Om a taktiež je módnym blogerom. Budem sa s ním rozprávať o jeho článku, kde píše o mikrosvete belgickej homoerotickej módy. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak samozrejme počúvajte ďalej, ale samozrejme musíme začať správami. Prvú správu mám z Japonska. Žena japonského ministerského predsedu Aki Abe sa objavila na jednom zo zdobných plavidiel na tokijskom Pride Parade. Pochodu sa zúčastnilo asi 3000 ľudí. Podľa agentúry AFP prvá dáma napísala na svoj Facebook, že chce pomôcť budovať spoločnosť, kde každý môže viesť šťastný, bohatý život bez diskriminácie. Jej manžel sa Prideu nezúčastnil, pretože dal prednosť návšteve obetiam tsunami z roku 2011. A ďalšia správa je z Ruska. Asi 300 LGBT aktivistov sa zúčastnilo 1. kvietna zatiaľ najväčšieho protestu proti ruskému anti-gay zákonu od jeho zavedenia. S obrovskou gay vlajkou a transparentom s nápisom Láska je silnejšia než nenávisť pochodovali ulicami Petrohradu. Prekvapivo nedošlo k žiadnym násilným stretom, aktivisti totiž mali povolenie od úradov. Ide o prvú výnimku, kedy bol takýto pochod povolený. LGBT aktivisti povzbudení týmto úspechom plánujú ďalšiu akciu, a to konkrétne na 17. kvieten na Medzinárodný deň proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Z Ruska poďme priamo do Ameriky. Republikánsky kandidát do Senátu zo Severnej Karolíny Steve Wiles bol vyautovaný ako bývalá drag queen. Vystupoval 8 rokov pod pseudonymom Miss Mona Sinclair v miestnom gay-friendly klube. Wilesa práskol práve majiteľ klubu Randy Duggins, ktorý chcel voličom ukázať, aký je Wiles pokrytec a klamár. Wiles sa totiž zasadzuje o ústavnú zmenu, ktorá má v Severnej Karolíne zakázať rovnako pohlavné manželstvá. Predvčerom, to je docela nová informácia, prvé kolo volie prebehlo a Steve Wiles, alebo môžeme povedať Miss Mona Sinclair, v tejto voľbe neúspeli. A mám tu ešte jednu poslednú krátku správu. Viac než 2 milióny ľudí už zhliadli na internetovom kanále YouTube video z indickej kampane, ktorá nabáda vodičov, aby sa počas jazdy pripútali bezpečnostnými pásmi. Na tom by ešte samozrejme nebolo nič zvláštne. V reklame avšak vystupujú transgender ženy, takzvané hijri. Ak neviete, kto hijri sú, môžete si nájsť v našom archíve rozhovor s jednou z týchto indických hijier. Tieto hijri v minulosti boli v Indii považované za výnimočné osobnosti, za výnimočné bytosti, žehnali pri pôrodoch a ďalších dôležitých udalostiach. V súčasnosti sa ale pohybujú na okraji spoločnosti a často sú nútené živiť sa napríklad prostitúciou. V tej samotnej kampani hijri žehnajú vodičom, ktorí sú pripútaní a odopierajú požehnanie tým, ktorí odmietajú riadiť bezpečne. A to je z dnešných správ všetko. Ja sa budem po pesničke rozprávať s Honzom Boublíkom a povedal som si, že si možno zahrajeme aj nejaké retro tracky, ktoré s tým našim rozprávaním budú súvisieť. Počúvate Kvér na Rádiu Wave. Parisian news.
Serge, quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Stále počúvate Kvér na rádiu Wave a ja už tu vítam môjho dnešného hostia, ktorým je Jan Boublík, módny redaktor z internetového projektu Mouth On. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Aj keď my tu v Kvéri sa snažíme vyhýbať stereotypom a keď sa o nich rozprávame, tak je to väčšinou v nejakých negatívnych súvislostiach, ale nedá mi začať takou najstereotypnejšou otázkou, čo sa týka módy. Je to naozaj pravda, že najlepší dizajnéri sú gejovia?
Tak je to zvláštní, protože mnoho z nich je homosexuálů, ale mnoho z nich není a já si myslím, že homosexuál byli dobrý návrháři v momentě, kdy se by dokázali skloubit to nejlepší z těch obou světů, že se mnohdy jako nedaří. Já třeba zastávám ten názor, že existují návrháři, který tu ženu šlechtí, někteří zase jako haní, někteří oblíkají prostě do krabic, jiní jako do sexy prádýlka, tak stejně to je s chlapama prostě. Někteří ty návrháři, protože jsou prostě buzíci, tak ty ostatní oblíkají hezky, někteří zase do toho se projíná všechno tý mody, mindráky z minulosti, takže někteří lidi se naopak na tom vylivají prostě takový, že ty kluky oblíkají takových neformných, nevzhledných oblečeních, nebo použijí ty klučíky, který oblíkají do uvolněných úplně oversize modelů, takže to vypadá, zase to má nějaký úplně jiný feeling. Že to je na diskuzi, no. Já si myslím, že určitě v tom světě to funguje jako nějaká záruka erudovanějšího přístupu, protože ty lidi můžou jako svým způsobem vnímat víc tu ženskou stránku, ale nemyslím si, že to je poplatný. Nemyslím si prostě, že každý teplý návrhář je dobrý návrhář.
A proč to prevládá tento názor? Nemyslím konkrétně to, že by mali být jakoby lepší návrhář, ale že jich je tam víc, alebo je jich tam víc?
Já si myslím, že to je tak jako půl na půl, no. Ono funguje hodně heterosexuální návrh, no víc, když přistáváme ženy, tak to už jako skládá tu skladbu fakt jako 50 na 50. Mm. Víc jich tam teda není. Píš je to o tom, že mnoho těch homosexuálních návrhů se naučil vlastně těžit maximálně z té popkultury a vlastně naučí se dělat show, jako, že mají blízko k té exhibici, což třeba někdy ty heterosexuální návrhaři nemá, jsou spíš jako, jako spíš víc schovaný, víc preferují ten design třeba lesky, když to ty homosexuálce nebo jako otevřít, víc to prodat, víc tam dát tu show a tu zábavu a ten fun, který třeba oni z toho i víc mají, než třeba ty heterosexuálky, kteří to berou víc jako práci, jako nějaký poslání design. No.
Já jsem si to vlastně pozval na základě jednoho článku, který jsem čítal na tom vašem webe, který se volal, teraz mi poraď, ako?
Mikrosvět belgické homoerotické módy.
Přesně tak. A vlastně ta moja prvá otázka smerovala k jednomu citátu z toho článku, který povedal Tom Ford, kterého tam ty cituješ, kde on v jednom rozhovore pre, myslím, magazín Interview povedal, přesně, že ty teplí dizajnéry jsou lepší, takže preto jsem se na to pýtal. Já možno stále nechápem, prečo by mali teplí návrháři být lepší. Ty si povedal, že oni jakoby viac vnímajú tú ženskú stránku. Je to teda tým, že oni sami v sebe tú ženskú stránku majú a vedia pochopiť?
Jo, asi jo, je to, v tom to určitě vězí, protože třeba když se podíváme na příběhy některých návrhářů, tak je to většinou o tom, že ty kluci od malička sní o tom, jak navrhujou šaty, jak si oblíkají panenky, nebo jak se převlíkají sami oni. Třeba Gianni Versace vyrůstal v krejčovském salonu a své první šaty navrh někdy už třeba ve 13 letech, takže je to o tom, že ty návrháři mají silnou senzualitu i vůči těm ženám. To je teda, dejme tomu, by mohlo jako předurčovat tomu, aby mohli být lepšími návrháři. Mm-hmm.
Ty vlastně v tom článku týchto návrhárov, ktorí sú tak akoby vo všeobecnosti braní za gay designérské ikony, dávaš do protikladu práve s tou belgickou partou. Mohol by si to teda približiť tým ľuďom, ktorí teda ten článok neurčite všetci čítali?
Ja som v tom článku chtěl shrnúť to, že strašne moc ľudí si myslí, že když uvidí chlápka, ktorý má hezký oblek s lesklým povrchem a proužkem, to má růžovou košili a je to třeba vymazlený úplně od Versačeho nebo prostě Gucci, třeba takový ty fakt jako glamour věci. Takže to je ta buzíkovská věc, no, že to tak vůbec jako není. V tom modním vývoji to bylo tak, že tyhle ty návrháři, který začínal vlastně, která byla taková ta velká silná generace, jako je prostě Armani, Valentino a potom později i Versace a tyhle ty velký jména, které dneska fungují, ze kterých se staly úspěšní komerční trendy, tak ty zakladatelé tuhle tu estetiku nastavili, protože to bylo nějakým způsobem jakoby obecně přijímaná forma pánského oděvu. Bylo to pro heterosexuály, jenomže vlastně tady potom v těch 80. letech v těch Antwerpách vznikla generace návrhářů, který vlastně byli taky většinou homosexuálové, ale vůbec jako by se jim nechtěl ty věci nosit, nebo vůbec se jim nechtěl ani připouštět, že tohle to může chtít jako jejich kámoši v klubu nosit. A proto to byly taky jako party jako kiddos, tak si prostě začali si šít hadry, který prostě jim se líbily, který oni chtěli nosit, ve kterým se chtěli ukazovat, ve kterým chtěli balit kluky. A vznikala se z toho takový jako docela fenomén, oni z toho docela dost čerpali, takže to vlastně bylo docela dost intimní, osobní a vzniknul z toho takový fenomén, ve kterém vlastně najednou ty návrháři nezačali dělat oblečení pro chlapy, ale začali dělat oblečení pro chlapy a pro buzíky, pro sebe, prostě začali dělat víc oblečení. Plně tím vlastně nabourali tu formu, která v těch 80. letech byla zavedená, ty dvouřadý obleky a ty monstrózní saka s těma vyvěšenýma ramenama. A začali dělat vlastně úplně jiné věci a naopak úplně se jako odkloní od té uhlozené estetiky, začali používat režijní materiály, začali používat nezačištěné kontury, začali používat třeba víc jako raw materiály, třeba do té doby esteticky neúplně jako OK koženka, jo, neopracovaná nebo vydělaná kůže nějak devastovaná, úplně upravovali povrchově ty materiály, což bylo vlastně zajímavý. Dokonce do těch oděvů komponovali batiku, ten projekt té batiky taky nebyl vůbec do té doby spojovaný s exkluzivní módou a ty kluci to prostě začali šít a začali to vydávat prostě, helejte se, to je prostě móda, kterou teďka uvidíte na molech. Jak byl to takový punk a bylo to vlastně strašně silný, hrozně moc lidí se na to nabalilo a právě díky tomu, že to byla klubová móda, bylo to fakt jako klubová móda, nosilo se to v klubech, ty chlapy v tom pařili a bylo to takový dayver. Byl to fakt dayver.
A bylo to na prvý pohled vidět, že to je prostě, já nevím, jak to mám nazvat, jakoby oblečeně pro teplouše, alebo nějaké jako oblečeně s nějakým homoerotickým nábojem, bylo to tak?
Jako ten homoerotický náboj tam byl, byl latentně použitej, ale vlastně v podstatě to mnohdy, jak jsem říkal, to byly prostě mnohdy jako třeba pracovní monterky nebo uniformy, nebo to bylo, byly tam armádní prvky, byly tam prvky z různých třeba etnických kultur, protože největší osobností tohoto hnutí byl Václav van Bierendo, který třeba v etnických kulturách nacházel inspiraci, takže bylo to takový jako diverzní hodně, co se týče stylu. Ale v tu dobu to bylo tak výstřední, že na tu dobu ty lidi chápali, že to prostě je jiný a že to je asi teda jako teplý, ale když se na to třeba podíváme zpětně, když dneska už jsme odkojený úplně na všem, na tom, že vlastně heterosexuální chlapi si dneska jsou schopni na partecít legíny, tak si myslím, že z dnešního hlediska to není tak jako šokující a homoerotický jako tehdy, ale tehdy to bylo opravdu jako průlomový, do velký míry.
Mě to právě jako přijde, o čem si tu teraz rozpráváme, že to zní hodně současně. Prežívá tento ještě styl v nějakom stádiu?
Je to zvláštní, tahleta etapa od těch 80. let do těch 90. měla strašně silný potenciál. Ta móda a to vlastně ty umělci, kteří se začali skupovat v těch Antwerpách, kolem toho Wouter van Bierendocka, kolem vlastně Antwerpské šestky a potom jejich vlastně žáci, protože Wouter van Bierendock do dneška učí na Antwerpské královské akademii. Tehdy tam třeba hrozná energie tady v tom prostředí a dneska tahleta energie dala strašně moc impulsu do dnešní doby. Ale vlastně v podstatě ten boom jako takovej byl a skončil. Začal v těch 80. letech jako úplně nová věc a v 90. letech vlastně pokračoval v duchu takového toho grunge, ale s jako nástupem roku 2000 to najednou jakoby pominulo v té módě konkrétně, protože se zase do módy vrátil takový ten jako strojený, uhlazený jakoby glamour. Je to taková uzavřená etapa, která nám dala hrozně moc a kterou do dneška třeba mnoho lidí následuje a do dneška klubová scéna je tím hrozně inspirovaná. Ale vlastně ten pravý význam a smysl a tu sílu, kterou to mělo jenom tehdy prostě.
Kvér Radia Wave.
Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. The Gene Genie loves Jimmy Stacks. Like a reptile, she loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. We'll be right back.
Kver na Rádiu Wave pokračuje a rozprávam sa s Honzou Boblíkom. My sme sa v predchádzajúcom vstupe rozprávali o antwerpskej šestke, správne som si to našiel, o tej generácii z 80-tych rokov, ktorá robila, ak by sme to povedali terajším jazykom, nejakú queer módu. Čo sa dá v súčasnosti označiť za queer módu alebo módu, ktorá má nejaký homoerotický náboj? Dá sa takéto niečo nájsť?
Je to strašne těžký, protože v dnešní době to strašně splývá. Díky té době toho internetu, kdy vlastně ty možnosti jsou tak strašně široký a vlastně i střehy jsou dneska na internetu dohledatelný, tak je strašně těžký určit, co je dneska to, co tvoří homosexuálové pro homosexuál, nebo co je homoerotický, nebo co je pro buzíky. Samozřejmě to jsou lidi, kteří se vydělují tímhletím, protože mají takový názor, takový statement, takový lifestyle a tak tvoří, ale ve své podstatě to jsou úplně unika, který bych řekl, zbyli z dřívější doby, protože dnešní doby prostě je návrhář gay a je gay a tvoří pro geje a nosí to nakonec ty heterosexuálové a vlastně jakoby je v tom hrozně málo rozdílu. Nicméně do dneška tvoří mnoho návrhářů, který pořád těží z té výstřednosti některých těch návrhářů, který z té antwerpské šestky do toho fenomenu té homoerotické mody přispěli. Já bych určitě jmenoval Bernarda Wilhelma, který je výstřední třeba tím, že používá nový formy vizualizace, třeba on svý lookbooky použije jako gify a to je potom úplně to vlastně nejlepší, že vlastně tam jsou kluci, kteří se jako rozevírají kabáty, je to vlastně udělané jako gif, tak jsou tam jako chvilku nahý, chvilku oblečení, to je vtipný. A nebo třeba jeho poslední, myslím předposlední lookbook byl složený z jako takových fakt jako hodně sexy důchodců. On prostě fakt vytáhl jako starý týpky, který byl hrozně dobře udržovaný a prostě nafotil v takovém jako hrozně kinky stylu jako u bazénu na takových uměhotných lehačách, je to hrozně dobře a on tu modu jako i tak tvoří, tak jak to vlastně cítí, tak to vytvoří. On vlastně skládá ten pánský z takových segmentů, který jsou taky inspirovaný etnickou kulturou a s městskýma subkulturama a je to vlastně, je taková skládačka hodně, ten oděv nemá tu jasnou strukturu, nemá tu jasnou siluetu, jasně vymezený střih, ale je to taková skládačka, že se to dá různě jako předělávat ten oděv sám na sebe, se to dá různě jako převlíkat a člověk je nahej nebo obleč. Je to taky taková hodně klubová moda, ale je jako úspěšný, tvoří to už hrozně dlouho a je to strašně zajímavá osobnost třeba i pro mě. A není to zdánlivě tak strašně jako odsunutý design, jak by se třeba mohl zdát, nebo designer pro menšiny. Jeho pojí dlouhodobá spolupráce se značkou Camper, což je prostě obuvní značka, která obouvá jako Evropu, takže jako si myslím, že to je jméno, který není jako zastrčený. Mm-hmm.
Ty jsi hovoril o tom zastěraní těch rozdělů v těch střihoch, alebo asi v celkovom ponímaní tej módy. Myslíš si, že někdy přijde doba, kdy už se nebudou robit tie mužské kolekcie a ženské a že už to bude unisex?
Jo, já si myslím, že je to reálný, protože i v současné době funguje návrh, který se jmenuje Red Urany a to je návrh, který tvoří couture kolekce a jsou to kolekce, které jsou určené jak pro muže, tak pro ženy. Takže vlastně je to přehlídka, která je složená z 12 modelů, který vynáší jak modelové, tak modelky a je to vlastně oblečení, který se tvoří ve velikostní škále od ženu až po muže. Takže jsou to vlastně, je to unisexuál couture a takových návrhářů je víc mladých lidí k tomu inklinuje. Ale já si myslím, že v budoucnosti pořád bude strašně svůdný pro ty návrhaře to vydělovat, protože ty klasické formy, které pro muže a pro ženu existují, pořád nabízí mnoho jako prvků, který můžeš uplatňovat nezávisle na tom pohlaví, tak si myslím, že pořád to bude hrozně atraktivní pro ty lidi tvořit jak dámskou, tak pánskou. Ale myslím si, že se do té mody čím dál tím víc bude promítat ta unisexá moda.
Mě v poslední době zaujalo několik projektů alebo osobností zo světa módy, kdy jsou za modelou vyberané různé androgynné osobnosti alebo ve mužskou módu prezentuje tu je žena. Je to nějaký iba trend poslednej doby, alebo se to dělalo už nějak dávnějšie, dlouhodobejšie?
Tak ta androgynita je strašně zajímavá, protože to je fenomen, který jakoby funguje docela dlouho, bych řekl. Podle mě začal fungovat s příchodem jako popkultury a pop music, jako, protože tý pop music court byl strašně jako svůdný marketingově využívat svýho pohlaví jak pro připoutání panský, tak pro připoutání ženský pozornosti. Můj nejoblíbenější androgyn je prostě David Bowie a podle mě prostě z toho lidi třeba čerpají jako do dneška a já si myslím, že to je taková věc, která nikdy úplně nevymizí, protože je hrozně zajímavá a bude se do té mody vracet. Teďka to mělo velmi silný ohlas v posledních 4 sezónách. Byl to ty model jako Andrej Pejčla, tý to všichni prostě museli zaznamenat, ale teďka mi naopak přijde, že daleko populárnější jakoby ty prvky toho pohlaví přenášet na ty muže nebo na ty ženy tak, jak jsou. To znamená, že třeba Ricardo Tisci, když vytváří kolekci a následně i styling pro přejítku Givenchy, tak jí obdaří síťkama. A přestože tu síťku nakonec na tom obliči, na té přejítce mají chlapy, kteří jsou prostě z Latinské Ameriky, jsou to nejcizelený týpci, jsou prostě chlupatý a jsou to prostě fakt chlapy. Takže si myslím, že tam je tenhle ten trend teďka jako na vzestupu hodně.
Ako sa tieto módne trendy premietajú do toho, čo si obliekajú tí bežní ľudia na uliciach? Dá sa tam niečo vypozorovať konkrétneho?
Vypozorovat se dál, ty lidi k tomu přistupují hodně opatrně. Ono to je takový, já to třeba vnímám tak, že ta móda v tom podání, jak nám je servírovaná skrz ty média, skrz ty živý přenosy těch přehlídek a přes ty fotky a podobně, tak si myslím, že hodně potom platí v klubech. Já jsem třeba několikrát zažil, že jsem v klubu potkal člověka, který měl podobný styling, jako prostě tam na té přejítce, a myslím si, že z toho hezka to je atraktivní. A i mě někdy samotný láká si prostě do klubu vzít nějaký třeba styling, který jsem dělal na přejítce, nebo který mě k něčemu inspiroval. Ale myslím, že v reálném životě to úplně nefunguje, možná v nějakých komunitách, ale já si myslím, že pro zpestření toho té denní rutiny by se toho ty lidi jako neměli bát. Já si myslím, že taková ta doba toho, kdy vlastně v těch 80. a 90. letech vloženě ty lidi chodili na ulici s těma šilnýma věcma, už to jako není. A naopak, teďka se mezi některýma návrhářema vrací do módy takzvaný normcore, což je vlastně trend, který známe i tak trošku z 20. let. Což je naopak jako vít na ulici a být jako neviditelné, jo? Mít jako úplně uniformu, být černý a být nespoznaný, ale stále vypadá jako hrozně dobře.
A funguje to, když hovoríme o té klubové scéně, aj tu v Čechách alebo v Praze konkrétně?
Myslím si, že jo, myslím si, že jsou tady snahy, jak to jako uchopit. Všichni určitě ví o partích, jako je Pioneer nebo Queer Noises. Já se třeba hrozně vážím toho, že ty lidi se tady snaží přivést nějaký lidi, že se snaží přijít nějaký performery. A já si vážím těch performerů, kteří se právě potom pokouší těm lidem ukázat, jak jako může být sranda. A zároveň, jak se můžeme co dozvědět o něčem z módy, nebo protože ty performeři jako pracují s odkazama bohatýma. A mě to hrozně líbí, protože skrz ty bohatý odkaz se lidi můžou něco dozvědět. Tak si myslím, že je důležité, aby se ani ty jako organizátoři a promotéři jako nebáli.
Já ještě na záver tohoto druhého vstupu mám jednu takovou možná jako rýpavou otázku. Já teda nejsem moc nějaký klubový člověk, že by som chodil na nejaké party a podobne, ale ja si stále, keď vidím na Facebooku, že sú fotky z Pioniera, tak si to stále tak akoby prejdem, ako to tam vyzeralo a tak. A teraz je napríklad veľmi populárne, o čom napríklad aj teraz u nás na rádiu Wave mala takú reportáž Veronika Rupert o proste fúzatých chlapcoch a mne to príde, že to je tak vlastne nejaká nová uniforma v tejto dobe, což ako musím si aj ja sám posypať popol na hlavu, pretože tiež som ten typ, že si ako holím hlavu a nechám si často akoby narásť. Vousy, vnímaš to tiež takto?
Je to strašne zvláštní. Na to začiatku akoby mne príde, že to souvisí s celkou jako proměnou toho muže a jak je ta estetika toho chlapa vnímaná. No. Jakoby ona je hrozně dávno pryč, taková ta doba, kdy ty chlapy v těch 90. byly úspěšný biznesmeni, byl vyholený, vysolárkovaný, vypadá hrozně jako kenovsky. Já sám jsem to nedávno jako na sobě zpozoroval, když jsem byl jako ve sprchách a jakoby všímal si mě tam lidi a koukal jsem mě s takovým jako despektem, že já jsem ten jako strašně zarostlý týpek, já jsem nějaký divný a potom jsem vyšel ven a oni viděli, že jsem jako normální člověk, že mám jako hezký oblečení, že jsem jako možná i kultivovaný člověk a byli to jako strašně překvapený a byly to prostě ty starší ročníky, takže ono to je vlastně, že to je o té celkové proměně toho muže, to jak dneska je vnímán jako kultivovaný muž, jo. A je mě to třeba docela už štve, jo, ale sám nosím jako fousy, ale já jsem to začal, protože mě strašně štvalo to jako holit, takže já tam jako...
To je úplně aj můj důvod.
Takže já tam jako pragmatický a nevím, no, já si myslím, že zase to přijde, když se to zase obrátí, no, ale mně to přijde jako pohodlný, je to milý, no, a je to trošku už teda trapný, no, ale jako dobrý, no, nosím je, takže proč tomu ještě nebudu tak mluvit, jako.
Počíváte Kvér na rádiu, babe.
Společnost, sexualita, kultura.
Kvér Radio.
Každou sobotu od 10 večer s Bárou Šichanovou a Josefem Rabarou.
Kvér Radio Wave.
Ještě stále počúvate Kvér na rádiu Wave a já se ještě stále rozprávám s Honzom Boublíkom. My jsme se tu teraz mezi stupami rozprávali o tom, že vlastně tak akoby v celom umení, tak aj v tej móde teraz můžeme pozorovat jakýsi postmoderný prístup k tomu rozvetveniu, které je spôsobené tým, možno povedzme, vykrádaním toho, čo už tu bolo, alebo prístupom globálnym k tým veciam. Je to teda naozaj tak aj v tej móde?
Jo, já si myslím, že i v té modě to je docela aktuální, protože je to o tom, že v té modě existují dvě položky, design a estetika. A někde ty položky je strašně těžký skloubit. Některé značky třeba vytvářejí kolekce, které jsou fakt dokonalý estetický celky a vlastně jsou strašně silný. A některé značky vytvářejí spíš jakoby piece by piece, taky jako designové věci. Ty značky, které se třeba soustředí spíš na tu estetiku a na ten nějaký estetický rámec, tak je strašně citelně znát, že přichází s věcma, které jsou nějakým způsobem jako reeditované. Třeba Eddie Slimanou u Saint Laurent Paris teďka vytváří kolekce, které jsou inspirované takým jako glam rockem jako z nějakých 70. let, 70. 80. let a vlastně některé tyhle outfity jsou úplně jako okopírovaný jako z nějakých, já nevím, dobových kapel, jako je to neuvěřitelný úplně. Takže to funguje v té modě, je tam ta tendence, je prostě spoustu značek se obrací zpátky ke své historii. Prada dneska zrovna otvírá v Harrods v Londýně velkou retrospektivní výstavu Prada Sphere. Příš přejitosti třeba uvádí některý svý archivní kolekce v nových jako produktových řadách, jo? Takže je to opravdu aktuální. A myslím si, že je to aktuální i v té homoerotické modě, i mezi těma buzíkama, no? Že do dneška prostě ty lidi jedou potom po těch lidech jako Klaus Nomi a prostě nebo po těch některých těch hrdinech toho jakoby perforování a těch modních ikonách a myslím, že prostě do dneška to funguje i v té queer komunitě.
Já bych se možná ještě na závěr představil možná trochu víc a pobavil se o tom internetovém projektě Mouth Om. Kdy to vzniklo a vlastně s jakými ambiciami?
Tak Mouth Om jako pánský internetový modní magazín vzniknul zhruba před 3 lety, nebo vlastně s tím jako pracujem, že píšem o modě už takhle dlouho. To bylo tak, že vlastně jednou v létě jsem byl s kamarádem Honzou strašně naštvaný na to, jak vlastně tady se píše o pánský modě, tak jsme si řekli, že o tom začneme psát jako jinak. My se snažíme jako přinést právo nejenom pro toho normálního muže, ale pro ty, jako, pro ty menšiny a snažíme se fakt jako my totiž modu spíš bereme jako kulturní fenomén, protože všichni hrozně takový jako osvícení modní redaktor tvrdí, že moda je pro ně umění. Jenomže jako ona moda je sice jako z jistýho jako hlediska umění, ale prostě moda je kulturní fenomén a je to prostě věc, která se dotýká i toho komerčního sektoru, takže je to věc, která je třeba brát s nadhledem, ale i s jako s vědeckým, analytickým jako vhledem. A potom my se asi snažíme no, na Mouth Om.
Ty jsi hovoril, že jsi byl nespokojný, jako se píše o mužské módě, ako se píše o mužské módě.
No nás hlavně hrozně štovat takový ty jako buďte jako David Beckham a kupte si jako džíny a tohle, ale jako já to beru, prostě tady jsou fanoušci Davida Beckhama a chtějí se asi oblíkat jako David Beckham, je to super, že vypadají tak dobře jako David Beckham. ale mě by právě jako hrozně bavilo, kdyby ty lidi uměli kombinovat prvky Davida Beckhama a třeba prostě těch přehlídek od Rafa, no, prostě od Rafa Simonce, který třeba vytváří v těch svých kolekcích takový zvláštní přesah, protože do těch kolekcí vkomponuje jak designové prvky, tak tu estetiku a on si vlastně vytvořil sám takový vlastní estetický svět té youth culture, kde vlastně on to šije na ty mladý kluky, na ty pohublý, vyvalený mladíčky a vypadá hrozně zajímavě potom v reálu, když to člověk vidí na přejce, tak to vypadá jako nepřístupně hodně, jo? Že člověk ho hned napadne, že to by mi asi neslušelo. Ale já jsem se měl krát setkat, jsem to zkoušel reálně jako v některých butících, jsem jako nebyl daleko od toho koupit a jako na to funguje nakonec. Takže jako to je právě ta otázka té estetiky a toho designu, že esteticky to stojí tak, jak on si to představuje a designově to vlastně funguje, takže to funguje navíc jako typech mužů. Takže právě já bych chtěl, a to bychom chtěli právě jakoby jsme chtěli s Honzou, aby prostě se tady psal o té modě tak, že neexistuje jenom jeden, ale existuje jako víc možností.
A je to těžký boj?
Je to těžký boj, no. Tak jako, je to takový, že právě já jsem třeba hrozně bojoval s tím článkem o té homoerotické modě, jsem trošku jako nevěděl, jestli to jako mám odpublikovat, protože samozřejmě máme fanoušky geje, ale máme straight fanoušky. A přemýšlím, že mi to jako nebude příliš jako otevřený téma, a protože já tam vlastně víceméně popisuju i to, jak vypadal v té době ten ideální obraz toho geje, jak vypadal nejlíp.
Jsem popisal velmi jako dobré, no.
No, jo,
byl
no.
Tam ten výraz vysoko položený anus.
No, no to je fakt, protože prostě Father van Pirndok v 82. vydal svoji první kolekci, která se jmenovala Sado, a Sado byl i jeho pes, což byl anglický bull terrier. A vlastně to byl fakt tenkrát, to byly tak ty chlapci prostě vypadali krátký, prostě svalnatý tělo, velký nohy a vysoko položený ten zadek a byly to prostě tak ty chlapy byly vnímány jako sexy, no. Takže je to boj přesvědčovat lidi, aby nad tím přemýšleli, no, jako aby to nebrali tak, že Hele, my vám tady chceme, abyste nosili jako teplou módu, ale aby přemýšleli, hele, tady byla nějaká taková móda, to je zajímavý.
Tak já jsem vyčerpal všechny svoje otázky a ti, Honzo, velmi pěkně děkujem.
Já díky za pozvání.
A želám veľa síl do toho boja.
Díky.
Pěkný večer. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Ešte stále počúvate Kver na rádiu Wave, rozprával som sa s Honzom Boublíkom a na podobnej vlne tu mám ešte jeden vstup. Moja kolegyňa z rádia Wave, Veronika Rupert, totiž pred niekoľkými dňami pripravila príspevok o tzv. Vousáčích, keď to mám povedať takto česky. Vy, čo ste tento príspevok nepočuli, môžete si ho celý vyhľadať aj na facebookových stránkach rádia Wave. Ja si ale dovolím tu pustiť čas tohto jej príspevku. Možno ste si sami všimli, že mladí tzv. Vousáči sú všade, v časopisoch, na prehliadkových mólach a v poslednej dobe aj v českých uliciach. Kde sa trend tejto zarastenosti vzal a o čom vypovedá? Ako sa žije mladým českým mužom s bradou alebo s vousem a ako dlho tento trend ešte potrvá? Na to, kto vlastne túto vlnu spustil a prečo sa práve teraz tak uchytila, sa Veronika Rupert spýtala dlhoročného vousáče, novinára a kreatívca Míru Valeše, ktorý módne a lifestyleové trendy dlhodobo sleduje. Jeho názor na to, kde sa vzala súčasná vlna vousáču, vás, myslím, určite prekvapí. A to už je z dnešného kvéru naozaj všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali a budem sa tešiť s vami opäť za týždeň. Dobrú noc.
Kvér Rádia Wave.
Ten trend vnímám tak někdy od roku 2005-2006. Vzniknul možná trošku překvapivě pro mnoho mužů tím, že se začala napodobovat vlastně vzhled mužů z pornofilmu ze 70. let, což byla taková jakoby butch kultura, kultura mužů, kteří vypadali velmi mužně, až by se dalo říct trošku parodicky mužně. A ti zase nějakým způsobem kopírovali takový ty americký cowboys. Ale v podstatě to je určitá norma, kterou vlastně v tom roce 2005-2006-2007 začala znova přejímat vlastně velice malá média. Pro mě je to důkazem toho, že jak v podstatě se může ten trend implementovat do té společnosti, že takhle přesně podle mě vzniknul trend dvousatosti. Tou dobou existoval tištěný časopis pro gay komunitu, který stále existuje, nicméně už se nevydává tištěně, který se jmenoval Bat Magazine a vycházel v Holandsku. Já jsem nějakou shodou okolností s tím časopisem spolupracoval, nebo jsem tam pracoval jako stážista kdysi a vlastně tam jsem ten trend viděl úplně naplno, protože ten jejich časopis v té době v roce 2007-2008 vlastně byl plný vousatých chlapů. A bylo to velmi otevřeně, velice otevřená reference vlastně na tu gay pornografii ze 70. let společností, jako byly Colt a tak dále v Americe. Poměrně ironická samozřejmě reference. A ačkoliv tenhle časopis byl velice malý a měl, myslím si, i velmi malý náklad, myslím si, že jeho globální náklad nebyl víc než 20 tisíc třeba výtisků, tak měl tu výhodu, že ho četli všichni, kdo pracovali v modním průmyslu, kdo pracovali jako art direktoři, prostě v podstatě i lidé, kteří nebyli homosexuálové, lidi, kteří vlastně k tomu neinklinovali, ten časopis četli, protože byl poměrně dost inspirující a byl dělaný takovým způsobem, jakým v té době žádný jiný časopis nedělali. A samozřejmě všichni o Toma Forda, po Marka Jacobse, spousta fotografů, covery, tenkrát covery tohohle časopisu fotili Terry Richardson, Ryan McGinley, Wolfgang Tillmans, Jürgen Teller, prostě lidi, kteří dneska fotí velký reklamní kampaně, tak tou dobou vlastně všichni spolupracovali na tomhle časopisu. Ne všichni byli homosexuálové, ale téměř všichni ten časopis sledovali. A sledovala ho malá skupina lidí, ale sledovali ho vlastně všichni ti, kdo měli možnost ovlivnit to, co se objeví na modních molech a možnost ovlivnit to, co se objeví v reklamách.
Jedna věc je zaujetí trendsetrů, ale k tomu, aby se fenomén stal masovým trendem, je potřeba ještě něco navíc. Musí se nějakým způsobem trefit do emocí, nálady a tužeb většinové společnosti. A to se v případě vousů děje na více významových rovinách. Vousy evokují nostalgii po starých časech, ale zároveň znamenají revoltu vůči uhlazenému business stylu. Pokračuje opět Míra Valeš.
Když se podíváte na to, jaká část lidí, jaký typ mužů nebo pánů, chlapců si vlastně ty vousy dneska nechává narůst, tak to je ukazuje to, že prostě tady existuje určitá, někdy se tomu říká kreativní třída, jo. Třída lidí, která nepatří ani mezi střední třídu, ani mezi pracující třídu, ale v podstatě je to nějaká samostatná třída lidí. Tam se to dá demograficky poměrně jednoduše vysledovat. Lidi, kteří mají kreativní profese, dělají něco, co jim vlastně nějakým způsobem umožní chovat se velmi neformálně a vypadat velmi neformálně. Pro mě vlastně ty vousy jsou zajímavý v tom, že představují nějakou formu svobody. Řekněme, v posledních 8-9 letech jsme se dostali do fáze, kdy čím dál tím větší množství lidí je vlastně méně závislá na systém. A myslím si, že vlastně ty vousy, stejně jako spousta dalších věcí, jsou vlastně reakcí na to, že je tady skupina lidí, která pracuje, řekněme, v kreativních oblastech a tak a je vlastně trošku jakoby vyvázaná z toho systému. A i ty vousy, ale nejenom vousy, ale nějaká, nevím, divoká barva vlasů a tak dál, vlastně reagují na to, že tahle komunita nebo tahle část lidí vlastně tím dává najevo, že ona nemusí vlastně jakoby ten dress code nějakým způsobem splňovat.